Хөрөнгө плеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүн 2024 жылын 3-нчи сентябрь, кеттеанын тийшенбе күнү. Сүнк программабызда Балкына абатта болон жол хелекчилигинде бир окуучу өлдү, жана бири жараланды. Мешхур баасы Баба Мурат Хамдамов дүйнөдөн өттү. Ве бийлик маалыматтарымды диңлеп билерсиңиз. Озали менен мен Мирдан Тариев күнүм тәбриктери менен таныштырыярмын. Русиянын президенти Владимир Путин Монголия келди. Буда авал сапары менен баалыкта Улан-Батор рус лидерине тутуктук барада халкара чагырыштар эдилди. Дүйвү Гаагада жерлешкен халкара жинай казетинин Путини тутуктук боюнча кечен жылкы чыгарган ордери эсасында бу курамынын агзасы болуп турган Монголия рус лидерине сакламак боюнча чагырыштар эдилди. Rusiyanın Ukrayinanın okupirilen teritoriyalarından çağların bir kanun deportasiya etmek bilen bağlılıkta Putin'e bu order çıkarıldı. Putin Rusiyanın Tuva regionundan Mongolia gelende, Mongol resmileri Ulan-Batar'ın halkara aeroportunda onun önüne kızıl hali düşödüler ve hormat karavulunu düzdüler. Onun bu sapari Sovet ve Mongol kuşunlarının 1939 yılda Halkin Gold'da Japon armisinden üstün çıkmağının 85. yıl dönümüne kavat geldi. Mongolia 2003 yıldan veri Halkara Cenayet Gazetinin ağzasıdır. Kreml, Putin'in sapari bilen bağlılıkta alada kalmayandıklarını aytti. Özbek Prezidenti Şavkat Mirziyoyev yurdun 1-nji sentyabrda bellinilýän garasyzlyk güni münasibetli yüzlerçe tutsagyň günäsini geçdi. Döwlet mediýasy 159 bendiniň destine azatlygy çykandygyny, 303 tutsagyň şertli ýagdaýda göýberilendigini we azatlykdan mahrum edilen 60 şahsyň türme möhletiniň kemeldilendigini habar berdi. Bu çäherlere sol sanda 19 daşary ýurtdy, 56 aýal maşgala, 60 yaşdan uly 25 sahız ve kiçi yaşlı dil pähsetindirilen 233 adam düştü. Günäsi geçirilenlerin 27'si qadağan edilen toporların hereketleri bilen iltesikli türmä hüküm edilipdi. Germaniyada Aşa Sakçı Partiya 1-nji sentyabrda geçirilen parlament saylawlarında möhüm regional yeňişi kazandı. Bu öňümizdäki ýyl geçirilmeli milli saylawlaryň öň ýanynda kansler Olaf Scholz'un hükümeti üçin urgu boldy. Biz ähli partiýalary bilen işleşmäge taýýar we meýilli diýip Germaniýa üçin alternatywa, ýagny AfD partiýasynyň egindes başlygy Tino Chrupalla aýtdy. Migrantlara garşy çykýan sedýän partiýa gündogur Germaniýadaky Thüringiýa ştatynda ilkinji gezek setleriň aglabatyny, ýagny 33% töwereginde almagy basardy. Şeýlede goloýdaky Saksoniýada ikinji orny eýellemäge goloýlady. Beýlik partiýalar AfD bilen Thüringiýada hyzmatdaşlyk etmek meselesini gaýta-gaýta reddettiler. Eýranda awgustda azyndan 93 adam jazalandyrylyp öldürildi. Bu görkezici suýlun hasabyna eýýäm 400 adamdan hem geçdi diýip 2-nji sentýabrda BMG-niň ekspertleri aýtdylar. BMG-niň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň edarasy bir aýdaky bu görkezici bilen baglalykda alada bildirdi. Şeýlede Eýrany ölümi hukm edilenleri jazalandyryp öldürmek tejribesinden destine el çekmäge çağırdy. 2-nji sentýabrda Braziliýanyň ýokary sudy X sosial media lähengini yerli kanunçuluğu boyun bolmandığı üçin Kazı Aleksandra de Morais'ın onun işini toxtatmak baradaki hükmini öz gücünde kaldırdı. Suudun 5 ağzası bu netice bir ağızdan geldi. Sol bir vaxtta sudyaların kaviri eğer de platforma ozolki hükme tavin olsa onda kararı tazeden karalıp bilinecektiğini hem bellediler. Braziliyada has meşhur hasaplanyan X ulgumunun işi 31-nji awgustda ýerden Moraesin karary etasynda togtudyldy. Mundanyň platforma Braziliýanyň kanunlaryna laýyklykda yerli wekilini bellemek baradaky suwdun kesitlen soňky möhletini çelini muny amal etmändi. 2-nji sentýabrda Birleşen Ştatlar Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nyň uçurny Amerikanın sanksiyalarını bozondugyny aýdyp Dominikan Respublikasynyň üstünde saklady we Florida tarap ýolladı. Amerikanın Adalet Departamenti Maduro we onuň hökümet agdalary tarapyndan ulanylan Dassault Falcon 900EX uçurunyň bir kanun satın alnandygyny